Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flitzeni Amerikës, mirë mbrëma, unë jam Zamira Edwards.
Unë jam Festim Gashi.
Nga lajmet kryesore veçojmë.
Evropa po i afrohet recesionit, ndërsa ekonomia e saj u tkur në tremujorin e dytë të këtij viti, prill-qershor, pasi nuk dha shenja zhvillimi në tremujorin e parë.
Një lagje e Francës veriore u përfshi nga trazirat pas disa javë tensionesh.
Një gjykatë e Ukrainës ka shtyrë sërish gjyqin e ish-kryeministres Julia Timoshenko, e cila akuzohet për përvetësim dhe evazion taksash.
Lajmet në hollësi.
Evropa po i afrohet recesionit, ndërsa ekonomia e saj u tkur në tremujorin e dytë të këtij viti, prill-qershor, pasi nuk dha shenja zhvillimi në tremujorin e parë. Bashkimi Evropian tha sot se ekonomitë e eurozonës me 17 vende dhe të bllokut me të gjerë, BE-ja me 27 vende, u tkurën me 0.2% në tremujorin prill-qershor krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Gjermania, ekonomia më fuqishme e eurozonës, u rrit më shumë se parashikimi me 0.3%, ndërkohë që kriza e borxheve qeveritare ka zhytur në recesion 7 vendet e tjera të blokut. Franca njoftoi se zhvillimi mbeti në vend numero për të tretin tremujor me radhë. Banka Qendrore e Francës parashikoi javën e kaluar se ekonomia do të tkurrej pak në periudhën korrik shtator. Shumica e qeverive evropiane kanë zbatuar shkurtime jo popullore, shpenzimesh në përpjekje për të ulur deficitet, por masat e ashpra financiare kanë gatalsuar zhvillimin ekonomik.
Një lagje e Francës veriore u përfshi nga trazirat pas disa javë tensionesh. Departamenti i policisë në Amiens thot se të paktën 16 polic janë plagosur nga trazirat që përfunduan sot.
Dhjetra të rinj të përfshirë në trazira nxirrnin motoristët nga automjetet duke u avjedhur ato. Gjithashtu ata dogjën një shkollë dhe një qendër rinore. Në kulmin e konfrontimeve, 150 polic special të autoriteteve vendase dhe federale u përballën me të rinjt në të gjithë lagjen. Nuk ka padur arrestime. Kryetari bashkisë së qytetit Amiens, Gilles Dumayi, i tha rrjetit televiziv francez BFM se tensionet kishin disa javë që vazhdonin ndërmjet policisë dhe banorëve të varfër. Policia tha se në trazira u përfshin rreth 100 të rinj dhe filluan dje rreth orës 9 të mbrëmjes. Ato morën fund sot herët në mëngjes pas arritjes së përforcimeve. Një banor me emrin Hakim tha se nuk i pëlqente që komuniteti i tij po damkosej për shkak të veprimeve të disa të rinjve.
Sigurisht
jam i zëmëruar. Nuk është mirë që gjithmonë fajsojnë të rinjt, por jo të gjithë të rinjt janë njësoj. Nuk mund të fajsohet një popullatë e tërë për 5 apo 6 fëmijë. Kjo nuk është normale. Ende nuk është e qartë se çfarë shkaktoi trazirat, por gjatë javës së kaluar ka pasur konfrontime të vogla me policinë. Mes të tjerash, policia ndaloi një motorist në trafik dhe disa banorë mendojnë se ajo u sol dhunshëm pa që nevoja.
Në një gjykatë e Ukrainës ka shtyrë sërish gjyqin e ish-kryeministres Julia Timoshenko, e cila akuzohet për përvetësim dhe evazion taksash. Një gjykatës vendosi sot që seanca e arshme të zhvillohet me 11 shtator pasi udhëheqësja 51 vjeçare e opozitës përmendi shëndetin e dobët si arsye për të refuzuar paraqitjen e gjykatë në qytetin lindor të Krakiv. Gjyqi i zonjës Timoshenko është shtyrë disa herë për shkak të trajtimit mjekësor dhe dhimbjeve në shpinë. Prokuroria e shtetit Marina Kapins u tha gazetarve se gjyqi nuk do të filloj pa të pandehurën. Ajo tha se si pas ligjit për procedurën penale, nuk mund të ketë seancë gjyqësore nëse i mungon i akuzuari. Timoshenko i ka mohuar akuzat që datojnë që nga vitet 1990. Ajo thot se gjyqi është një përpjekje për hakmarje kundër saj nga presidenti Viktor Yanukovych, i cili arriti një fitore të ngushtë ndaj zonjës Timoshenko në zgjedhjet e vitit 2010. Ajo tashmë është duke vuajtur një dënim me 7 vjet burg për shpërdorim të detyrës lidhur me një marrëveshje gazi natyror që ajo nënshkroi me Rusinë në vitin 2009 kur ishte kryeministre e vendit.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës. Vazhdojmë me lajmet. Kryeministri i Sirisë, i cili dezertoi, thotë se qeveria e presidentit Bashar al-Assad është në prag të dështimit ekonomik dhe moral dhe kontrollon jo më shumë se 30% të territorit të vendit. Këto komente ish-kryeministri Riyad Hijabi bëri sot në paraqitjen e tij të parë në publik që kur kaloi me forcat e opozitës në fillim të muajit, ndërkohë sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta shprehu bindjen se Shtetet e Bashkuara mund të krijojnë me sukses një zonë për ndalim fluturime mbi Siri, por ai shtoi se një vendim madhori nevojshëm për të autorizuar një mision të tillë nuk është ndërmarrë ende. Sekretari Panetta i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se Shtetet e Bashkuara kanë plane për një numër skenarësh të mundshëm në Siri. Ai theksoi se zbatimi i një zone të ndalim fluturimeve është diçka e vështirë dhe nuk është një përparësi kryesore.
Irani thot se është i gatshëm të pranojë ndihmë ndërkombëtare për viktimat e dy tërmeteve që goditën pjesën veri perëndimore të vendit ditën e shtunë. Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA ka cituar zëvendës presidentin e Iranit Mohamed Reza Rahimi të ketë thënë se Irani është gati për të pritur ndihmës nga vendet e tjera. Deri në këtë njoftim, Irani e kishte refuzuar ndihmën e huaj nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Rusia, Turqia dhe vendet e tjera. Gjysmëhëna e kuqe iraniane pat deklaruar se vendi nuk ishte nevojë për ndihmë të huaj dhe se mund të përballonte vetë pasojat e fatkeqësisë natyrore. Dje, Irani deklaroi se nga tërmetet me fuqi 6.4 dhe 6.3 ball humbën jetën më shumë se 300 veta dhe u plagosën më shumë se 3000 të tjerë.
Japonia thot se do të zhvillojë bisedime në nivel qeveritar me Korenë e Veriut këtë muaj për herë të parë në 4 vitet e fundit. Qeveria japoneze thot se bisedime do të mulojnë një sër çështjesh mes dy vendeve dhe do të mbahen në Pekin më 29 gusht. Njoftimi i sotën vjen afërsisht 8 muaj mbasi udhëheqësi i Korenë e Veriut Kim Jong-un mori pushtetin mbas vdekjes të tijatit Kim Jong-il. Bisedimet në nivel qeveritar mund të jenë një sinjal për parimin e përpjekjet për të normalizuar marrëdhëniet të mes dy fqinjve aziatik. Marrëdhëniet mes dy vendeve kanë qenë për një kohë të gjatë të tensionuara pasi Tokyoja pretendon se Pjenjani ka rrëmbyer persona me kombësi japoneze kryesisht gjatë periudhës së luftës së ftohtë.
Policia në shtetin e Teksasit tha se një person i armatosur vrau dy persona afër Universitetit A&M para se policia të hapte zjarr dhe ta vriste atë. Policia thot se një polic dhe një civil u vran kur personi armatosur hapi zjarr në qytetin College Station. Disa njerëz të tjerë u plagosën. Zyrtarët po i dorëzonin personit urdhrin për të dalë nga apartamenti kur ai filloi të hapte zjarr nga brenda shtëpisë pranë Universitetit A&M. Ky incident pason dy incidente të ngjashme të kohëve të fundit në Shtetet e Bashkuara. Më 20 korrik një person i armatosur hapi zjarr në Colorado në një kinema duke vrarë 12 njerëz. Dy javë më vonë, 7 njerëz, duke përfshirë personin armatosur, u vran gjatë të shtënave në një tempull sikh në Wisconsin.
Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Kalojmë së pari në Shqipëri, ku ministri i jashtëm Edmond Panariti u shpreh optimist për ecurinë e projektit të gazsjellësit transadriatik, i cili parashikohet të dërgojë në Evropë gazin e fushave të Azerbajxhanit, duke kaluar përmes Greqisë, Shqipërisë dhe Italisë. Ministri Panariti tha sot se së shpejti do të ketë edhe një marrëveshje mes tre vendeve të interesuara. Ai hodhi poshtë zërat e përhapura nga mediat greke, sipas të cilave Athina e kushtozon mbështetjen e saj ndaj gazsjellësit me firmën mosjen e marrëveshjes së kufive detar me Shqipërinë. Nga Tirana jofton korrespondenti ynë Arman Mero.
Projekti i gazsjellësit transadriatik ose TAP përfshin Shqipërinë si një ndër nyjet kryesore të tij. Pas shumë vitesh diskutimesh në mesin e 2013-s parashikohet të merret dhe vendimi përfundimtar. Në garë me projektin e TAP-it është dhe projekti tjetër Nabucco, i cili parashikon kalimin e gazit përmes Gjeorgjisë, Turqisë, Bullgarisë, Rumanisë, Hungarisë dhe Austrisë. Shanset për projektin TAP kanë ardhur duke u rritur. Ministri i Shqiptar i jashtëm Edmond Panariti tha sot se ka marrë konfirmim nga të dy homologët e tij italian dhe grek për mbështetjen që këto vende japin këtij projekti. Javën e shkuar ministri italian i jashtëm Giulio Terzi pas një takimi në Rome atë grek Dimitris Avramopoulos u shpreh se gazsjellësi TAP është prioriteti i të dy vendeve në javët e ardhshme. Italia ka rritur së fundi interesin për gazsjellësin TAP pasi një tjetër projekt alternativ që e përfshinte atë përmes kalimit nga Turqia dhe Greqia u rrëzua. Pak ditë më parë dhe tre nga kompanitë që zotrojnë konsorciumin i cili administron burimin gigant të Shah Deniz-it në Azerbajxhan deklaruan se janë të gatshme të financojnë gati me 50% të kapitalit projektin transadriatik. Tani nevojitet që Shqipëria, Italia dhe Greqia të nënshkruajnë marrëveshje bilaterale me njëra tjetrën si dhe një marrëveshje treshe ndërqeveritare.
Është rëndësishme që të tre vendet të nënshkruajnë një marrëveshje ku të tregojnë qartësi mbështetjen politike ndaj projektit transadriatik të gazsjellësit, për disa arsye, në radhë parë se pa një mbështetje të qartë politike nga këto tre vende, shanset që ky projekt të miratohet nga konsorsiumi Shah Deniz në fund të viti, nuk do të jenë aq të mëdha, por për momentin që ne do ta nënshkruajmë të marrëveshjet, dhe kjo tashmë është vendosur dhe kjo do të bëhet së shpejti, shanset që ky projekt të miratohet do të jenë shumë të mëdha në raport me projektin tjetër konkurues.
Ministri Panariti hodhi poshtë tezat e përhapura në mediat greke sipas të cilave Athina do të kushtëzonte mbështetjen ndaj gazjellësit me firmosin nga ana e Tiranës së marrëveshjes për kufi detar.
Nuk ekziston asnjë varësi, asnjë lidhje funksionale midis këtyre dy problemeve. Këto probleme do të trajtohen individualisht në mënyrë të veçantë, të pavarur nga njëra tjetra, pra progresi në njërën nuk do të kushtëzohet nga progresi apo regresi në çështjen tjetër.
Marrëveshja e parë firmosur në 2009 nga qeveritë të dy vendeve u hodh poshtë nga gjykata kushtetuese shqiptare si në shkelje me kushtetutën dhe traktatet ndërkombëtare.
Si pikë referimi do të jetë padyshim vendimi i gjykatës kushtetuese. Janë krijuar grupe pune në Ministrinë e Punës së Jashtme, të cilët po punojnë intensivisht për të dalë me opsionet përkatëse, të cilët do të jenë edhe baza e negocimit të këtij problemi me qeverinë greke.
Ministri Panariti nuk dha ndonjë afat duke u shprehur se kjo çështje do të trajtohet në momentin e duhur. Ajo megjithatë pritet të jetë pjesë e bisedimeve që ministri i jashtëm shqiptar do të ketë me homologun e tij grek gjatë një vizite zyrtare në Athinë e parashikuar për në muajin shtator. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Fondacioni Shqiptar Amerikan i Zhvillimit po mbështet rekonstruksionin e dy rrugëve historike dhe tregtare në qytetin e Shkodrës. Drejtuesit e bashkisë së këtij qyteti e vlerësojnë si një model të ri bashkëpunimi, ndërsa përfaqësuesit e biznesit të zonës si mundësi edhe për realizimin e projekteve të tjera në dobi të zhvillimit tregtisë dhe turizmit në një nga zonat më të rëndësishme të qytetit të Shkodrës. Korrespondenti Pëllum Sulo përgatiti kronikën.
Rekonstruksioni i plot i dy rrugëve qendrore të qytetit të Shkodrës po mbështetet nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit, i cili është edhe financuesi i këtij projekti. Nën kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Ridvan Troshani, thosë se ky është një model i ri bashkëpunimi mes bashkisë, donatorëve dhe vetë grupeve të interesit, bashkëpunimi i cili synon përmirësimin e infrastrukturës dhe zhvillimit ekonomik të zonës historike të qytetit.
Ky është një projekt në kuadrin e bashkëpunimit të Bashkisë së Shkodrës me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, i cili përkon edhe me prioritetet e bashkisë në drejtim të përmirësimit infrastrukturor dhe të funksionimit në zonat historike, siç përbën edhe vazhdimi i rrugës 13 dhjetori dhe 28 nëntori, si edhe të një bashkëpunimi të ri me shoqaten e sipërmarrësve të kësaj zone, si një mekanizëm i ri i bashkëpunimit dhe i bashkërendimit të punëve në interes edhe të biznesit. Zhvillimi i zonave të tilla janë modele të cilat garantojnë gjithë përfshirjen e grupeve të interesit, por sjellin edhe rritje të zhvillimit ekonomik.
Në të dy rrugët që po rikonstruktohen, gjenden jo vetëm institucionet vendore të qytetit, por edhe një numër i madh biznesesh, të cilët tashmë kanë krijuar edhe shoqaten e tyre, e cila merr pjesë aktive në zbatimin e projektit.
Për zbatimin e këtij projektit, atë lindi nevoja e krijimit të shoqatës biznesit me nxitjen e Fondit Amerikan Zhvillimit. Në këtë shoqatë bëjnë pjesë rreth 64 biznese të zonës, të cilat do të menaxhojnë nesër zonën në fjalë, gjithmonë në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër. Pra, taksat lokale që paguajnë këto biznese në bashkëpunim me Bashkinë në marrëveshje të plot do të rikthehen biznesit, do të shërbejnë për mirëmbajtjen e zonës ose të pedonales që sot përndërtohet.
Përfaqësuesi i sipërmarrësve të zonës, Gjemal Bushati, thosë se pjesëmarrja në projektin e Fondacionit Shqiptar Amerikan të Zhvillimit është një përvojë e re e cila pritet të shoqërohet në të ardhmen edhe me bashkëpunime të tjera mes biznesit privat dhe Fondacionit Shqiptar Amerikan të Zhvillimit.
Ky investim ka një impakt tjetër, pasi kemi biseduar me Fondin Amerikan të Zhvillimit, me marrimin e të gjitha këtij investimi do të ketë edhe projekte të tjera për nxitjen e biznesit. Do të paraqiten projekte nga bizneset për zhvillimin e tyre, në shoqat ato projekte që do të vlerësohen nga fondi amerikan zhvillimit, do të ketë investime të tjera për biznesin dhe mendojmë që kjo zonë do të kthehet në një zonë shumë bukur për turizmin për qytetin e Shkodrës.
Ndërkohë, nën kryetari i Bashkisë së Shkodrës veçon si pjesë të zbatimit të projektit edhe ruajtjen e vlerave të zonës historike të qytetit.
Janë modele të tilla zhvillimi, të cilat i përfshijnë në mënyrë aktive bizneset dhe në këtë vlerësojmë si një arritje të madhe. Padyshim që do të ruhet vlera muzeale e zonës, do të ketë punime në rehabilitimin edhe të fasadave dhe të ndërtesave që përbëjnë vlera të kësaj rruge, duke garantuar konservimin dhe rehabilitimin e zonës historike si një vlerë shmuare e qytetit.
Vitet e fundit në qytetin Shkodrës janë realizuar mjaft investime në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës publike. Investime këto që në një masë të madhe janë mundësuar nga bashkëpunimi me organizatat dhe institucionet ndërkombëtare. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Kalojmë tani në Kosovë, ku autoritetet e rendit thanë se gjatë natës një granadore dëmtoi pronën e një serbi në veriun e Mitrovicës, por pa pasoja në njerëz. Por në atë zonë të banuar me shumicë serbe, dy shqiptar janë sulmuar fizikisht nga një grup i serbe lokal. Nuk ka pasur të arrestuar lidhur me këto incidente që nxitën reagimin e përfaqësuesve lokal serb dhe të autoriteteve të Beogradit. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Policia e Kosovës bëri të ditur se një shpërthim ka ndodhur mbrëm në pjesën veriore të Mitrovicës, por pa pasoja në njerëz. Sipas policisë, shpërthimi ka ndodhur në hyrje të një restoranti pronë një qytetari të përkatësisë kombëtare serbe, duke shkaktuar dëme materiale. Policia beson se mjeti shpërthyes ishte granatë dore, ndërsa rastin po e trajton si vepër penale shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Tash për tash nuk dihet asgjë për shkaqet, motivet apo autorët e mundshëm të këtij shpërthimi. Përfaqësues të serbëve në veri thanë se shpërthimi mund të jetë pjesë e përpjekjeve për të friksuar pjesëtarët e këtij komuniteti. Më herët gjatë mbrëmjes së kaluar, dy të rinj të përkatësisë kombëtare shqiptare janë sulmuar fizikisht nga një grup serbësh në veri. Sipas policisë, njëri nga të sulmuarit ka pësuar plagë të rënda nga goditjet dhe po trajtohet në spitalin e Prishtinës. Nuk ka pasur ndonjë të arrestuar lidhur me këtë ngjarje. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë ka dënuar incidentet në Kosovë dhe ka kërkuar hetimin e tyre pa marrë parasysh se kush janë viktimat. Hedhja e bombës në restorant të pronarit serb në Mitrovicë vetëm se ka inkurajuar atmosferën e mosbesimit dhe të frikës, e cila si pasojë e mosndërshkimit të dhunës me armë ndaj pjesëtarëve të nacionalitetit serb, për kohë të gjatë mbretëron në tërë hapësirën e Kosovës, thuhet në reagim të zyrës serbe për Kosovën. Incidentet e brëmshme pasuan një incident tjetër në veri të Mitrovicës në natën ndërmjet të dieles dhe të hënës, kur një makinë pronë një qytetari serb u dëzh në rrethana të pasqaruara. Rasti është cilësuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, por nuk janë dhënë më shumë hollësi rreth tij, ndonse mësohet se makina është pronë një punonjësi të zyrës administrative për veriun e Mitrovicës, të themeluar nga qeveria e Kosovës. Veri i Kosovës, i banuar me shumicë serbe ku nuk njihen dhe nuk pranojnë institucionet e Prishtinës, po përmendet gjithnjë më shpesh si temë mundshme e bisedimeve të reja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vjeshta e këtij viti mund të jetë periudha e takimeve në nivelin më të lartë politik, ku do të mund të shtrohej kjo çështje, ndërsa paralajmërimet për bisedime të tilla tashmë kanë ngritur edhe debatet lidhur me zhvillimet e reja të mundshme në skenën e brendshme politike, në funksion të përballimit të sfidës së bisedimeve për veriun. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Kalojmë tani në materialet mbi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, kur votuesit amerikanë zgjedhin një kandidat prezidencial, ata njëkohësisht kanë zgjedhur edhe nën presidentin. Por cilët janë faktorët që merren parasysh për zgjedhjen e kandidatit për nën president? Të ndjekim materialin.
I have selected this man to be my running mate.
Zgjodha këtë person si kandidat për nën president sepse dua të ndryshoj Washingtonin dhe ta kthej Amerikën në rrugën e duhur. Kandidati republikan për president Mitt Romney zgjodhi kongresmenin nga Wisconsin Paul Ryan si kandidat për nën president. Së bashku ata përbëjnë ato që quhet bileta e zgjedhjeve të nëntorit. Zgjedhësit amerikan votojnë në nëntor për dy persona, njëri për president, tjetri për nën president. Sipas traditës, kandidati për president zgjedh kandidatin për nën president. Por cila është vlera e kandidatit për nën president? Robert Dudley i Universitetit George Mason shpjegon.
What's the nomination of my vice presidents for.
Kjo bëhet për të përmirësuar shanset për zgjedhjen, ku edhe një avantazh I vogël mund të përkthehet në një numër të konsiderueshëm votash. Përveç aftësisë për të tërhequr vota, një kandidat për nën president po ashtu duhet të njohë mirë nivelet e pushtetit në qeverinë federale. Kjo për arsyen se shumë kandidat presidencial në dekadat e fundit nuk kanë qenë njerëz të brendshëm të Washingtonit. Në 1980 republikani Ronald Reagan zgjodhi një njerëz me shumë përvojë, ish ambasadorin dhe ish drejtorin e CIA-s George Herbert Walker Bush si nën president. Në vitin 1992, guvernatori demokrat nga Arkansas, Bill Clinton, zgjodhi Al Gore-in, I njohur me Washingtonin. 8 vjet më pas, guvernatori republikan nga Texas, George W. Bush, zgjodhi ish sekretarin e mbrojtjes, Dick Cheney. Në vitin 2008, senatori I ri atërshëm Barack Obama zgjodhi një njeri me përvojë në Washington, senatorin Joe Biden. Presidenti Obama dhe non-presidenti Biden mbeten kandidatët për zgjedhje në shtëpinë e bardhë për demokratët. Vendi në presidentit është përdorur edhe si urë mes brezash ose për tranzicionin mes tyre. Kur George Bush I pari kandidoi për shtëpinë e bardhë në 1988, ai zgjodhi Dan Quayle, që ishte shumë më I ri për të tërhequr brezin e ashtu quajtur baby boom të lindurit pas luftës së dytë botërore. Si zoti Clinton, ashtu edhe zoti Gore I takonin këtij brezi. Me dyshen demokrate të vitit 1984, senatori Walter Mondale dhe antarja kongresit Geraldine Ferraro shënuan erën e parë që një parti kryesore mëron të një grua.
My fellow citizens,
e pranoj me krenari kandidaturën për nën presidente të shteteve të bashkuara. Në vitin 2008, republikanët zgjodhën kandidatin e tyre të parë për nën presidente, guvernatorën e Alaskës, Sarah Palin. Kur zgjedhjet mbyllen, detyra zyrtare nën presidentit të ri është të drejtojë në mënyrë ceremoniale Senatin dhe të hedhë votën përcaktuese nëse është e nevojshme. Po ashtu, nën presidenti duhet jetë I gatshëm të bëhet president në rast se ky post mbetet I zbrazët për shkak vdekjeje apo ndonjë arsyeje tjetër.
Thuhet se njerëzit janë të prirur për të pastruar veshët, duhet heqin dorë me njëherë nga ky zakon pasi veshët pastrohen vetë. Pastrimi I veshëve me pambuk apo ndonjë send tjetër është veprim jo vetëm I pashëndetshëm, por edhe I rrezikshëm. Kolegu ynë Astrid Lulushi sjell hollësi.
Shumica e njerëzve fillojnë të zhbirojnë veshët duke shpresuar për të hequr dyllin e krijuar në kanalin e veshit. Dylli I veshit megjithatë është I butë dhe si rrëdhim del jashtë vetvetiu. Duke kruajtur azhbiruar veshin me një kujnë druri të mbështjellë me pambuk, personi nuk bën gjë tjetër veç se shtyn dyllin më thellë brenda në vesh. Kjo mund të rezultojë në një udhëtim në zyrën e mjekut. Bllokimi nga dylli është një nga shkaqet më të shpeshta të humbjes së dëgjimit. Gjithashtu, duke ngacmuar kanalin e veshit, krijojnë gjasa për dëmtim ose çarrje të daullës së veshit. Dylli në vesh ekziston për një arsye, për të mbrojtur veshët nga pluhuri, grimcat e vogla dhe bakteret. Dylli mbron edhe lëkurën delikate të kanalit të veshit nga ngacmimet apo pezmatimet nga uji gjatë larjes. Prandaj shpreha pastro veshët, thon ekspertët, duhet kuptuar vetëm si pastro me kujdes pjesën e jashtme të veshëve, duke përdorur një peshqir të lagur me ujë sapun dhe pastaj thjesht fshije me peshqir të thatë. Pavarësisht nga përpjekjet për të frenuar ngacmimet, ato mbeten zakonshme veçanërisht me stërimve. Sjellja agresive nuk është e re, por me përhapjen e komunikimeve internetike, problemi ka marrë një dimension të ri. Një studim I paraqitur pranë Shoqatës Amerikane të Psikologjisë tregon se mënyrat e vjetra të ngacmimeve janë shumë më të shpeshta se sa ato në versionin kibernetik apo internet. Shkencëtarët anketuan qindra mijë nxënës nga klasa e tretë në të 12-ën. Mesatarisht 18% e tyre thanë se ishin keq trajtuar verbalisht, ndërkohë që vetëm 5% thanë se ishin ngacmuar në internet, 10% thanë se kishin ngacmuar të tjerët, dhe vetëm 3% thanë se kishin keq trajtuar të tjerët në internet. Autorët thonë se me gjithë vëmendjen e tërhequr nga ngacmimet në internet, ky mjet I ri komunikimi në fakt ka krijuar më pak keq trajtues ose viktima të reja. Studimi rekomandon që shumë prej përpjekjeve të tyre, shkollat duhet të drejtojnë kundër sjelljeve agresive të nxënësve në marrëdhënie të drejtë për drejta me njëri-tjetrin. Mbajtja e fëmijëve fizikisht të aftë ka qenë prej kohësh një nga qëllimet e shkollës. Tani, një studim I ri sjell prova se rezultatet në palestër sjellin fryt edhe në klasë. Të dhënat e studimit tregojnë se një zemër dhe mushkëri të shëndetshme mund të jenë aq të rëndësishme sa edhe truri për notat të mira në matematikë dhe lexim. Shkencëtarët shqyrtuan 1200 nxënës rreth moshës 12 vjeçare. Ata u vlerësuan për gjendje kardiovaskulare, rezultatet në mësime, vetbesim dhe inkurajim shoqëror. Autorët zbuluan se faktori vetëm i vazhdueshëm që kishte pasur një efekt pozitiv në notat e tyre ishte gjendja kardiovaskulare, që kuptohet se programet e fizikulturës në shkolla duhet të vazhdojnë dhe se një raport i mirë mjekësor fizik do të thotë raport me nota të mira.
Në vazhdim juftojmë të ndihni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shekulli 20 ka vuajtur shumë nga gjenocidi. Vrasjen e 6 milionë brenjve nga nazistët, vrasjen e afro 2 milion kambodxhanëve nga Kmerrushët dhe masakrën e 800 mijë ruandezve mes mizorive të tjera. Parandalimi i mizorive masive dhe gjenocidi, tha sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton, është bazë interesi e sigurisë kombëtare, si dhe një përgjegjësi morale. Pra nëse një qeveri nuk mundet ose nuk do të mbrojë qytetarët e saj, atëherë Shtetet e Bashkuara dhe partnerët të një mendimi duhet të veprojnë, tha ajo. Forca mbetet një mjet i fundit dhe në shumicën e rasteve mjetet të tjera do të jenë më të përshtatshme. Në fjalën e saj, sekretarja Clinton diskutoi zhvillimin e mjeteve të tilla të përshtatshme, njëra prej të cilave është që zyrtarët amerikanë të shërbimit të huaj, që shërbejnë në vendet me rrezik, janë të kualifikuar për të kuptuar shenjat paralajmëruese, për të siguruar vlerësime të sakta të krizave të reja, për të marrë hapat e para lehtësues. Një mjet tjetër është teknologjia, si ajo që mund të ndihmojë për të transmetuar informacion në lidhje me dhunën në pritje thuajse më njëherë. Shtetet e Bashkuara po përmirësojnë edhe aftësitë e tyre për të zbuluar dhe parandaluar mizoritë që afrohen, duke forcuar korpusin e saj të reagimit civil, që është vendosur në vende të tilla si Sudani i Jugut, Republika Demokratike e Kongos dhe Sri Lanka. Gratë janë shpesh të parat që e dinë kur komunitetet e tyre janë në rrezik. Prandaj Shtetet e Bashkuara janë duke punuar me gratë ku ato jetojnë për të siguruar që atje janë sisteme paralajmëruese të hershme të përgjithshme ndaj dhunës seksuale dhe me bazë gjinore. Mjetet të tjera për të penguar qeverit që të kryejnë krime masive kundër civilve janë sanksionet. Këto kanë qenë në shënjesër kundër vendeve siç kanë vepruar komuniteti ndërkombëtar ndaj Iranit dhe Siris, që duke përdorë teknologjinë e informacionit kryejnë shkelje të mëtejshme të drejtave të njerëzit. Për më tepër, mohimi i vizave hyrëse për ata që janë përgjegjës për krime masive siguron që ata nuk do të gjenë streg të sigurt në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë për të siguruar që ata që kryejnë këto krime do të mbahen përgjegjës. Asnjë vend i vetëm nuk mund të pengojë mizoritë më vete. Siç tha sekretarja Clinton, nëse e hidhet një vështrim i gjerë historisë, krijohet besimi se së bashku këto sfida mund të kapërcehen dhe se mund të ketë edhe ngadalësim, por përparimi është i pashmangshëm. Dhe në rrënjët e saj duhet jetë vendosmëria, dhe kjo vendosmëri kur nuk duhet të dështojë, në mënyrë që ne mund të themi me të vërtetë kur përsëri.
Ndoqët komentin me pikpamjet dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës, ju rikujtojm se emisionet tona mund t'i ndiqni 3 herë në ditë, në orën 7, 18 dhe 20:30. Dhe para se të ndajemi, sillim përmbledhjen e lajmeve.
Evropa po i afrohet recesionit, ndërsa ekonomia e saj u tkurr në tremujorin e dytë të këtij viti, prill-qershor, pasi nuk dha shenja zhvillimi në tremujorin e parë.
Një lagje e Francës veriore u përfshi nga trazirat pas disa javë tensionesh, ndërkohë që departamenti i policisë në Amiens thotë se të paktën 16 policë u plagosën nga trazirat që përfunduan sot.
Një gjykatë e Ukrainës ka shtyrë sërish gjyqin e ish-kryeministres Julia Timoshenko, e cila akuzohet për përvetësim dhe evazion taksash.
Kryeministri i Sirisë, i cili dezertoi, thotë se qeveria e presidentit Bashar al-Assad është në prag të dështimit ekonomik dhe moral dhe kontrollon jo më shumë se 30% të territorit të vendit. Ju flitëri Amerikës t'u japim fund transmetimeve për sot, do t'gjemi përsërin emisionet tona të ardhshme. Unë jam Zamira Edwards.
Dhe unë jam Festim Gashi.
Nga Washington, ju urojmë natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.